Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, премиерот Албанезе ги критикува постапките на Израел во одложувањето на помошта во Газа. Повторното снабдување лековите во фокус на службите за итни случаи кои им помагаат на 14 заедници погодени од поплавите во Нов Јужен Велс. Австралиците го одбележуваат националниот ден на жалење и почетокот на неделата на помирување. А Македонија достојно го одбележа денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи. И во тенисот, Рафаел Надал беше почестен со церемонија за збогум на отвореното првенство на Франција. Слушајте на. Премиерот Антони Албанезе вели дека израелската блокада на помошта е целосно неприфатлива. Израел дозволува мал прилив на хуманитарна помош во Газа, поречи си 3-месечна блокада што ги ограничи резервите на храна и медицински материјали. Повеќе од 2 милиони луѓе во поясот се соочуваат со глад. Господин Албанезе вели дека го покренал прашањето директно со израелскиот председател Исак Херцог, со кого се сретнале на маргините на инаугурацијата на папата во Рим.
I made it very clear that Australia finds these actions as completely unacceptable, and we find Israel's excuses and explanations completely untenable and without credibility. People are starving, and the idea that a democratic state withholds supply is an outrage.
Меѓународниот комитет на Црвениот крст упати ите на апел за прекин на војната во Газа, откако двајца од нивните вработени беа убиени во воздушен напад. Хуманитарната група не кажа кој стои зад нападот, но Израел призна дека извршил напади во Кан Јунис во саботата. Здравствените власти во Газа велат дека во војната офанзива на Израел досега се убиени повеќе од 53.900 палестинци од нападот на Хамас врз Израел на 7 октомври 2023 година, вклучувајќи 3.747 во последните 2 месеци. Али Абу Хашем, пријател на двајцата убиени членови на Црвениот крст Ибрахим Ејд и Ахмад Абу Хилал, прашува која е причината за нивното убиство.
ايش المبرر انكم تختلوهم يعني ايش عملوا
What is the reason for assassinating them What did they do Words cannot express all this Israel don't distinguish press or safety They don't have any red lines
Повторното снабдување и лековите остануваат во фокус на службите за итни случаи, кои им помагаат на 14 заедници погодени од поплавите во Нов Јужен Велс. Околу 32.000 жители останаа изолирани во регионот на Средниот Северен Брег, а спасувачките екипи извршија повеќе од 770 спасувања. 5 лица загинаа во поплавите. Заменик комесарот на Државната служба за итни случаи Даниел Остин вели дека проценките на штетите се уште продолжуваат, при што повеќе од 300 имоти се класифицирани како непогодни за живеење.
Resupply and particularly medication is something that we've focused on very significantly over the last few days. There is a significant state level plan to try and get resources back in where possible. From the federal level right the way down. We work very closely with the supermarket chains and logistics companies to make sure that that's there. Resupplying those communities as best as possible, whether by air, by water, by road, will continue to be a significant focus for quite some time.
Австралиците го одбележуваат националниот ден на жалење и почетокот на неделата на помирување. Овогодинешната тема е премостување на сегашноста со следното, поврзување на минатото, сегашноста и иднината. Денот и неделата се сеќавање на влијанието на владините политики, поради кои дури едно од три деца од домородното население беа насилно отстранети од своите семејства помеѓу 1910 и 1970 години. Овие деца станаа познати како украдени генерации. Хајди Такар е извршна директорка на Anchor Community Care, која работи со ранливи деца кои се изложени на ризик од бездомништво. Таа вели дека денот и неделата се важен момент за сите австралици да размислат за тоа каква улога можат да имат во процесот на лекување на луѓето и нацијата.
Aboriginal children are still 22 times more likely to be taken into the care of the state than non-Aboriginal children. These are statistics that we need to change. What can we do now that bridges future goals and future outcomes for Aboriginal people? We need to commit to now and the future of reconciliation.
Заменик председателот на Јурок Тревис Ловет тргна на пешачка патека од 400 километри од Портлен во југозападниот дел на Викторија до зградата на парламентот во Мелбурн. 25-дневно допатување е дел од процесот на кажување на вистината во државата пред објавувањето на конечниот извештај од Комисијата за правда на Јурок, формирана во мај 2021 година. Околу 4000 луѓе се регистрирале за учество во различни фази. Господин Ловет изјави за од National Indigenous Times дека рудата ќе поминува низ места од културно и историско значење за луѓето од првите нации.
So as part of our work at the Yurok Justice Commission over the last 4 years, the commissioners and the commission has travelled extensively right across the state of Victoria, taking people's truths, evidence around the ongoing impacts of colonisation in the state, but not just the ongoing impacts, also the strength, the resistance and the contributions of our people here in the state of Victoria as well.
Принудната контрола сега е кривично дело во Квинсленд, а новите закони стапуваат на сила од денеска 26 мај. Осудените сторители ќе се соочат со затворска казна до 14 години. Наречен закон на Хана, именуван е по Хана Кларк, која беше убиена заедно со незините три деца од незиниот партнер. Принудната контрола вклучува начини на однесување, меѓу кои емоционална, психолошка и економска злоупотреба, заедно со изолација, заплашување, сексуална принуда и сајбер следење. Македонија достојно со низа свеченост и го одбележа државниот празник 24. мај, денот на сесловенските просветители, светите браќа Кирил и Методи. Непријателствата меѓу народите, судирите меѓу културите и разните немири кои постојат не би биле такви и толкави кога во светот би имало повеќе луѓе какви што беа солунските браќа Кирил и Методи, истакна поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан во обраќањето на свечената академија што по повод празникот се одржа во катедралната црква Света Софија во Охрид.
Зашто да подсетиме тогаш кога посилните империи и поетаблираните народи сакале културна јазична превласт над словените, светите Кирил и Методи не наметнувале туѓ јазик и туѓа култура, туку сакале токму Христовото име и неговата наука да допрат до срцето на секој човек на разбирлив мајчин јазик.
Во меѓувреме, председателката Гордана Силјановска-Давкова, која е во посета на Рим и Ватикан, присуствуваше на концертот на пианистот Симон Трпчевски во Рим, во рамки на манифестацијата «Македонија во чест на Свети Кирил», кој го оцени како уште една потврда за моќта на културната дипломатија. Таа денеска во Ватикан ќе има аудиенција кај новиот папа, Лав 14, а предвидена е и средба со незиниот италијански колега Серджо Маторела. Предходно, председателката Давкова ја посети базиликата Санта Марија Маджоре, каде положи венец пред спомен плочата на македонски јазик во чест на делото на светите браќа Кирил и Методи и одаде почит на гробот на неговата светост папата Франсис. Русија и Украина ја завршија тридневната размена на воени заробеници, при што секоја страна размени уште 303 затвореници. Договорот за размена на по 1000 затвореници беше единствениот конкретен чекор кон мирот, што произлезе минатата недела од првите директни разговори меѓу завојуваните страни по повеќе од 3 години. Тие не успеа да се договорат за прекин на огнот. Овој руски војник беше дел од размената.
I have no words. To be honest, I didn't believe till the last moment, until I changed into my uniform, that I had really been changed and that I am in Russia.
Некои украински војници ја прославија својата слобода делејќи чоколадо. Во меѓувреме, руските сили лансираа бараж од 367 беспилотни летала и ракети врз украинските градови преку ноќ, вклучувајќи го и главниот град Киев во најголемиот воздушен напад досега во војната. Службените лица велат дека биле убиени најмалку 12 лица, а десетици се повредени. Во тенисот, 22-кратниот освојувач на Grand Slam турнири Рафаел Надал доби стоечки овации за време на церемонијата по повод неговото пензионирање на отвореното првенство на Франција. Надал ја заврши својата професионална тениска кариера откако ја представуваше Шпанија во Дејвис купот во ноември. Роджер Федерер, Новак Ѓоковиќ и Енди Мареј излегоа на централниот терен за да учествуваат на церемонијата на која присуствуваа илјадници обожаватели. Надал вели дека е прекрасно да се прими таква почит.
Plenty of emotions for a guy like me that I don't love this kind of things because I'm still a little bit shy for all this stuff and don't like a lot to be the center of attention for these things. It was enough when I was playing tennis, but I enjoy it. Honestly, no, I suffered a little bit with the emotions, but I enjoy it a lot. It was amazing. So, yeah, thank you very much to everyone for making that day.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,57 евра, 0,64 американски долари и 34,89 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,74 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимално 21 степен, Аделаид слаби врнежи 19, Мелбурн дожд, максимално 16, Хобарт дожд 15, дожд е за Камбера максимално 12, Сиднеј сончево со слаб ветер 19, делумно облачно за Бризбен максимално 29, Дарвин услови за дожд 31, дожд е за Алис Спрингс максимално 14 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.